tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Prodaja Telekoma nema nikakve veze sa finansiranjem budžeta Srbije niti izborne kampanje, rekao premijer Cvetković, odgovarajući na poslanička pitanja. Županijsko tužilaštvo u Sisku zatražilo od policije da sprovede istragu ratnog zločina u Dvoru na Uni i srpsko tužilaštvo zainteresovano za taj predmet. NATO planira da pojača napade u Libiji. SAD šalju 25 miliona dolara pobunjenicima. U centru Sava večeras premijera filma Lazara Ristovskog Beli lavovi. Na Srbija Openu oko 20 časova Novak Đoković protiv Rumuna Ungura. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 21, u Beogradu 19 stepeni. U Skupštini Srbije premijer i ministri odgovaraju na pitanja poslanika. Prodaja Telekoma, motivi i posledice, tema je o kojoj je poslanička grupa Demokratske stranke Srbije tražila da se raspravlja. Na sednicu su pozvani da odgovaraju na pitanja poslanika premijer Mirko Cvetković i resorni ministri. Cvetković tvrdi da se novac od prodaje kompanije neće nenamenski trošiti, niti će njime biti finansirana predizborna kampanja. Srpska napredna stranka danas je podnela krivične prijave protiv premijera i članova tima za prodaju Telekoma zbog zloupotreba, kako tvrde, u postupku privatizacije. Nataša Ćimović.
Poslanik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović kaže da se njegova partija kategorično protivi prodaji Telekoma, pre svega zato što su telekomunikacije strateški resurs svake zemlje.
Teza da Telekom treba da pređe u privatne ruke jer je to evropska praksa ne stoji, jer u najrazvijenijim zemljama Evrope Telekomi su u većinskom državnom vlasništvu. Telekom je ostvario profit od 17 milijardi dinara, što je najveći uspeh danas u Evropi.
LDP podržava prodaju Telekoma, ali želi da zna, kaže Ivan Andrić, gde će ići novac od privatizacije.
Država nije dobar upravljač u ekonomiji, bez obzira kakvim god ovde papirima mahali. Naše pitanje premijeru, gde će otići novac od prodaje Telekoma?
Premijer Mirko Cvetković odgovorio je da sigurno neće biti nenamenskog trošenja novca, niti će ići u predizbornu kampanju. Telekom svakako ne treba da finansira budžet u dužem vremenskom periodu.
Taj profit koji je ostvaren treba da se vrati nazad, da se reinvestira u razvoj industrije i da taj strateški resurs, tako što će biti tehnički na najvišem nivou, jeste važno da će se svaki dinar koji je prikupljen posebno tretirati i posmatrati njegov tok, tako da neće biti moguće da se vrše bilo koje zloupotrebe.
Srpska napredna stranka tužila je sudu, premijera i članove tima za prodaju Telekoma i podnela krivične prijave zbog toga što su, kako tvrdi pravnik iz te partije Marko Đurić, zloupotrebili službeni položaj i izvršili delo prevare u procesu privatizacije kompanije.
Mi očekujemo od tužilaštva da demonstrira pre svega odgovornost prema interesima države Srbije i građana Srbije koji su suštinski ugroženi ovakvim načinom kriminalne prodaje Telekoma Srbija, koja za jedini cilj ima da politička klasa koja je u ovom trenutku u Srbiji na vlasti novac dobijen od prodaje Telekoma zloupotrebi u svrhu svog očuvanja na položajima i na funkcijama.
U Skupštini je poslanik naprednjaka Jorgovanka Tabaković pitala predsjednika vlade Mirka Cvetkovića da li zna da je neko od učesnika u prodaji Telekoma tražio proviziju od 120 miliona evra. Cvetković je rekao da ne zna i poručio joj da ako ima takvih saznanja treba hitno to da prijavi. U suprotnom je saučesnik u nelegalnim radnjama. Premijer je još rekao da štete izjave pojedinih političara poput Tomislava Nikolića, koji je poručio kupcu Telekoma da nije dobro došao u Srbiju. Treba sačekati, kaže, i videti da li će i ko biti kupac našeg operatera.
A na inicijativu poslaničke grupe Srpske radikalne stranke parlament je raspravljao o odnosu države prema Kosovu i Metohiji, posebno o rezultatima pregovora sa Prištinom. Na pitanja poslanika odgovarao je šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji je naglasio da pregovarački tim uvažava ustav kao i odluke vlade i skupštine. Izveštava Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe radikala Vjerica Radeta je zatražila informaciju o pregovorima sa Prištinom. Ona je izrazila bojazan da se u tom procesu krije mogućnost priznavanja Kosova kao nezavisne države.
Gospodin Stefanović može da kaže da je srpski pregovarački tim spreman da razgovara o podeli Kosova. I ono što je interesantno jeste i izjava gospodina Stefanovića da ni jedno postavljeno pitanje sa šiptarskom delegacijom neće a priori biti odbijeno od strane delegacije Republike Srbije.
Šef našeg pregovaračkog tima Borislav Stefanović je naglasio da su u razgovorima sa Prištinom obuhvaćeni aktuelni problemi stanovništva kao što su pitanja katastra, matičnih knjiga, snabdevanja električnom energijom.
Kada mi kažemo kao pregovarački tim da smo spremni o svemu da razgovaramo, to sigurno ne znači da smo spremni da se dogovorimo oko nekih stvari koji krše naš ustav. Znači, to ne znači, ako se o nečemu razgovara, da se krši ustav, jer rešenja nisu doneta. Drugo, nemojte uopšte imati iluzije da će bilo ko šta da potpisuje. Ovaj proces ni na koji način ne podrazumeva potpisivanje bilo kakvih dokumenata. Mi za to nismo ovlašćeni.
Lider Nove Srbije, Velimir Ilić, smatra da naša pregovaračka platforma nije u saglasju sa dve skupštinske deklaracije.
Da li je trebalo da dođe ta platforma u parlament, da se o njoj raspravi? Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Zašto ono nije nosilac ovih aktivnosti? Zašto vi? Zašto Ministarstvo inostranih poslova automatski dajete legitimitet kosovske državnosti?
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je rekao da je vlada odlučila da naš pregovarački tim predvodi Borislav Stefanović, čovek sa iskustvom.
Čovek koji je dobio apsolutnu podršku ne samo vlade Republike Srbije, nego i naroda sa prostora Kosova i Metohije. U tom procesu učestvuju i sva druga ministarstva.
Poslanik LDP-a Ivan Andrić je podržao pregovarački proces sa Prištinom.
Zato što je on očigledno smirio strasti na Kosovu i u Beogradu i sa druge strane podržavamo taj proces zato što će on rešiti bar neki od problema koji u svom životu imaju ljudi koji žive na Kosovu.
Poslanik DSS-a Slobodan Samardžić je zamerio što pregovorima u Briselu ne prisustuju predstavnici Ujedinjenih nacija. Borislav Stefanović je obavestio da je Ujedinjenim nacijama upućen zvaničan poziv i izrazio uverenje da će poziv biti prihvaćen.
Slušate novosti dana. Županijsko tužilaštvo u Sisku zatražilo je od policije da sprovede kriminalističku istragu ratnog zločina u dvoru na Uni 1995. godine, kada su u tamošnjoj školi nepoznati počinioci u maskirnim uniformama brutalno pobili 12 srpskih civila. Navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici Državnog tužilaštva Hrvatske. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je srpsko tužilaštvo predmet o dvoru na Uni formiralo posle saznanja o zločinu nad devetoro srpskih invalida. Ida Maričić.
Hrvatski mediji preneli su da su prema dosadašnjim saznanjima Županijskog tužilaštva u Sisku taj ratni zločin počinili pripadnici paravojnih formacija takozvane SAO Krajine tokom povlačenja iz dvora 8. avgusta 1995. ali da njihov identitet još nije utvrđen. Savo Štrbac iz nevladine organizacije Veritas za naš program međutim kaže da su počinioci pripadnici Hrvatske vojske, jer na tim prostorima u to vreme više nije bilo vojske Republike Srpske Krajine da im se suprotstavi. Štrbac navodi da su jedinicu u maskirnim uniformama, koju Županijsko tužilaštvo u Sisku tretira kao nepoznate počinioce, sa desne obale Une pratili i nadgledali pripadnici vojske Republike Srpske.
Mogli su dejstvovati, oni su bili na puškometijeli, međutim na molbe domaćih funkcionera i političara da se ne puca na njih, jer bi oni mogli uzvratiti i ubijati civile te druge strane Une, nije niko pucao po njima i slobodno su se ušetali i došetali tako čišćeći teren do dvora.
Štrbac kaže i da nema nikakve logike da invalide Srbe pobiju Srbi.
Prema našim saznanjima pobijeni invalidi su doveženi iz Petrinje, iz staračkog doma, u toj opštoj evakuaciji i ostavljeni su u školi neposredno uz kamp UNPROFOR-a. Dakle, taj koji ih je ostavio, a ne znamo, još se taj nije javio, koji ih je ostavio i dovezao, razmišljao je da je za njih najsigurnije, najbezbednije da ih se ostavi kod zaštitnih snaga, jeli UNPROFOR-aca.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je tužilaštvo posle prvih saznanja o zločinu formiralo predmet i da će slučaj detaljno ispitati.
U kontekstu kontaktu smo sa državnim odvjetništvom Hrvatske i oni, koliko ne poznato, ispituju ove slučaje i naravno mislim da je pre svega odgovor na ove tvrdnje da bi i dansko tužilaštvo treba da se umeša i da prosto uzme izjavu od ovog vojnika koji je bio tamo i koji do dan danas nije prijavio ovaj težak zločin.
Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da je do sada ispitan veći broj osoba, ali da se još ne zna identitet počinilaca zločina. Zatražena je, kako se navodi, pretraga baze podataka Haškog suda koja bi pomogla u otkrivanju identiteta žrtava i počinilaca.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Stanko Vujanović osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog nad civilima u Vukovaru 1991. godine.
Apelacioni sud je zaključio da u prvostepenoj presudi Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nije bilo bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i da nije povređen krivični zakon na štetu osuđenog. Apelacioni sud je također zaključio da je kazna srazmerna stepenu krivice okrivljenog i težini posljedica koje su nastupile. Vujanović je osuđen zbog učešća u ratnom zločinu u kom su u Vukovaru 14. septembra 1991. godine 4 osobe ubijene, a jedna je zadobila teške telesne povrede.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U službenom glasniku Republike Srpske objavljena je odluka o referendumu na kome će se građani Republike Srpske izjasniti da li podržavaju nametnute zakone visokih predstavnika, posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Referendum bi trebalo da bude održan za 45 dana. Bošnjački klub u Veću naroda nije se pozivao na veto, već traži od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da reaguje i spreči da stupi na snagu odluka o referendumu, jer tvrde da je antiustavna i antidejtonska. Visoki predstavnik Valentin Incko, kao i ambasadori zemalja članica Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini, osim Rusije, oštro su osudili skupštinsku odluku o referendumu.
Iz Republike Srpske još jedna vest.
Danas bi trebalo da budu blokirani svi bankovni računi Zorana Ćopića, koga je juče u Banja Luci uhapsila policija Republike Srpske. Veruje se da je Ćopić jedan od najbližih saradnika odbeglog narkobosa Darka Šarića. Posle hapšenja privremeno mu je oduzeta i blokirana imovina u Republici Srpskoj vredna više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Glas Srpske piše da je policija ušla u trag sumnjivim transakcijama i pranju više od 14 miliona maraka stečenih trgovinom narkoticima. Za Ćopićem je i u Srbiji raspisana Interpolova poternica, a u odsustvu se protiv njega vodi više sudskih postupaka zbog pomaganja Darku Šariću u pranju para od prodaje droge preko privatizacija srpskih firmi.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se akcija hapšenja Zorana Ćopića delom sprovodila i u Srbiji, ali da ne može da govori o detaljima jer čitav slučaj vode tužilaštvo za organizovani kriminal i specijalni tužilac. Dačić je rekao da policija Srbije želi da rasvetli sve okolnosti delovanja grupe koje su novac zarađen švercom droge i drugim kriminalnim aktivnostima ubacili u legalne tokove. U nastavku emisije Vesti sveta. NATO je pojačao vazdušne napade kod Misurate dok se u Libiji nastavljaju sukobi Gaddafijevih snaga i pobunjenika. Britanski šef diplomatije William Hague rekao je da lično Gaddafi mogao da bude meta vazdušnih udara. Ruski premijer Vladimir Putin smatra da zapadna koalicija nema pravo da ubije Gaddafija. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je pomoć libijskim pobunjenicima od 25 miliona dolara. Srđan Savić.
Samo što su pobunjenici proglasili pobedu u borbama za Misuratu i počeli pripreme za nastavak ofanzive, Gaddafijeve snage zasule su ih artiljerijom i povratile 15 km teritorije. Ustanici očekuju pomoć NATO avijacije koja je u toku noći uništila 37 vojnih vozila, saopštio je portparol pobunjenika. Gaddafijeva vojska nastavila je napade i ponovo bombarduje raketama grad, pristanište u Misurati, javlja Reuters. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da su komandni centri libijske vojske legitimna meta napada, ali da to nije Gaddafi lično. Suprotno tome, britanski šef diplomatije William Hague rekao je da bi Gaddafi mogao da bude meta vazdušnih napada uz obrazloženje da ljudi mogu postati mete u zavisnosti od svog ponašanja. Vlasti u Tripoliju apelovali su na Rusiju da sazove hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Ruski premijer Vladimir Putin ponavlja da međunarodna zajednica treba da deluje u okviru međunarodnog prava i da vodi računa o civilima i postavlja pitanje ko je i na osnovu čega dobio pravo da ubije Gaddafija. i Afrička unija pozvala je na prekid svih vojnih operacija protiv visokih predstavnika Libije, dva dana pošto je NATO uništio Gaddafijevu rezidenciju u Tripoliju. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je pomoć libijskim pobunjenicima od $25 miliona, koja se, osim u novcu, sastoji od lekova i razne opreme i nije namenjena nabavci oružja ili municije. U Libiji od početka sukoba nestalo ili uhapšeno 16 medijskih radnika, saopštio je Komitet za zaštitu novinara u Njujorku.
Nastavljaju se sukobi u Siriji.
Sirijske snage bezbednosti ubile su najmanje 35 civila od početka napada na južni grad Daru, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Navodi se da u tom gradu već drugi dan nema vode, struje i da su prekinute telekomunikacije. U bolnicama je sve manje rezervi krvi, a nedostaje i mleka za bebe, prenosi Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je saopštio da je sve više zabrinut zbog nasilnog gušenja demonstracija u Siriji.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Prodaja Telekoma nema nikakve veze sa finansiranjem budžeta Srbije niti izborne kampanje, rekao premijer Cvetković odgovarajući na poslanička pitanja. Županijsko tužilaštvo u Sisku zatražilo od policije da sprovede istragu ratnog zločina u Dvoru na Uni i srpsko tužilaštvo zainteresovano za taj predmet. NATO planira da pojača napade u Libiji. SAD šalju $25 miliona pobunjenicima. U centru Sava večeras premijera filma Lazara Ristovskog Beli lavovi. Na Srbija Openu oko 20 časova Novak Đoković protiv Rumuna Ungura. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 21, u Beogradu 19 stepeni. O socijalnom preduzetništvu nekada je brinula sve prisutna država. Danas, decenijama kasnije, tek počinje ponovo da se razvija koncept preduzeća u kojima rade ili koja osnivaju ugrožene i teško zapošljive grupe građana. U našoj zemlji trenutno radi 1160 pravnih lica za koje bi se moglo reći da su socijalna preduzeća. Problem je u tome što ta oblast nije precizno zakonski regulisana, a postoji i dilema oko toga kako institucije i društvo mogu da pomognu takvim preduzećima. Milica Milovanović.
Privatne i državne firme, zadruge, nevladine organizacije i udruženja. Socijalna preduzeća teško nalaze formu za registraciju, ali im je cilj isti, da radno angažuju ugrožene grupe stanovništva. Među njima je i Daj Daj, proizvođač specijalnih ekoloških pelena, čija vlasnica Sonja Dakić naglašava da je socijalni aspekt od suštinskog značaja za angažovanje radnica.
Za potrebe proizvodnje upošljavamo žene preko 50 godina, koji uglavnom dolaze iz, da kažem, nažalost, uništene tekstilne industrije. To su žene koje su radile po Kluzu, Zelengor i sličnim velikim firmama, koje su negde između, da kažemo, u tranziciji ostali između sistema. Uglavnom su prošle program na službi za zapošljavanje od 2 godine i sad im je jako teško da se zaposle. Ono što nama znači što oni imaju veliko radno iskustvo i voljne su da rade, znači, nešto novo.
Da bi neko osnovao i vodio socijalno preduzeće, pa i da bi radio u jednom, mora da posjeduje odgovarajuće znanje, kaže Željko Ilić iz Foruma mladih sa invaliditetom.
Koncept zahteva neke određene veštine koje su jednake kao i u biznisu. Znači, vi ne možete se baviti socijalnim preduzetništvom ako ne poznajete i financije i marketing i sve ostale oblasti koje su potrebne za upravljanje jednim preduzećem.
Dok su privatna socijalna preduzeća uglavnom mala, državna firma Lola preduzetništvo ima 86 zaposlenih. U skladu sa veličinom su i njihovi planovi za otvaranje novog pogona za proizvodnju smrznutog testa i peciva, najavljuje direktor Žarko Milićević.
Imamo 48 osoba sa invaliditetom u ovom trenutku. Projekat koji imamo zajedno sa Skupštinom grada podrazumeva zapošljavanje do kraja godine negde oko 70 radnika ukupno. Naš cilj je da završimo godinu sa 150 zaposlenih, od čega bi trebalo da bude negde oko 110 osoba sa invaliditetom.
Vlasnici i direktori socijalnih preduzeća upozoravaju da, iako država želi da pomogne, to radi na pogrešan način. Problem leži u odredbama zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, gde se od poslodavca traži da avansno uplati godišnju naknadu za angažovanje takvih lica preko odgovarajućih preduzeća. U situaciji kada je većina domaćih firmi nelikvidna, takva odredba ne pomaže, već šteti interesima ugroženih grupa, opominju naši sagovornici.
Završni ispit za učenike osmih razreda osnovnih škola u Srbiji biće održan 23. i 24. juna, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Učenici osmog razreda će test iz maternjeg jezika polagati 23. a test iz matematike 24. juna. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje obustavio je projekat upotrebe centralizovane baze podataka, pošto ga je zabranio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Povodom ovog slučaja, pokrajinski sekretar za obrazovanje Andor Deli nije želeo da nam da izjavu, ali je izdato saopštenje u kome se kaže da je upućeno obaveštenje školama da prestanu sa aktivnostima koje se odnose na formiranje učeničke baze podataka. Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich kaže za naš program da za ovaj projekat nije obezbeđen pravni okvir.
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja propisano je da je ministar taj koji treba bliže uslove i način uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema prosvete da uredi i on ima tu obavezu da ispuni do 11. septembra 2011. godine, odnosno u roku od dve godine od dana donošenja zakona o osnovama sistema obrazovanja. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je, po mom mišljenju, pokušao da uredi ovako nešto, a da za to pri tome nije obezbedio pravni osnov.
Ipak smatra da nije od važnosti što je bazom podataka rukovodila privatna firma.
Mislim da je deplasirano govoriti o privatnim i o državnim ili ne znam koja je to druga firma. Radi se o DOO, čiji je osnivač jedna strana firma i nekoliko stranih fizičkih lica, ali je to društvo prijavljeno u Agenciji za privredne registre, znači da ono posluje po našim propisima.
S druge strane, Šabić smatra da su podaci o školskoj deci od nacionalnog interesa i da kontrolu nad njima ne može imati privatnik. Građani su protiv ovakvog koncepta pravljanja baze podataka.
Ja sam uvek skeptična kada se u ovako neuređenoj državi prave baze podataka, naročito kada je reč o deci, maloletnicima, mogućnosti uvida u tu bazu da moraju biti vrlo precizne i vrlo ograničene.
Ja mislim da ta baza podataka nije zakonita i nema pravo svako da ima uvid u informaciju o učeniku.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, naložio je Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje da izbriše iz baze podatke o 200.271 licu koliko ih je uvedeno.
Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama smanjen je za 19% od početka primene novog zakona o bezbednosti u saobraćaju. Od decembra 2009. godine, kada je zakon stupio na snagu, smanjen je i broj saobraćajnih nesreća, ali se u poslednje vreme primećuje da su učesnici u saobraćaju opušteniji i da se propisi ne poštuju kao ranije. Zbog toga će kontrole biti pojačane, a strogo sankcionisani oni koji svojim ponašanjem u saobraćaju ugrožavaju druge, rekao je ministar policije Ivica Dačić na otvaranju međunarodne konferencije o bezbednosti u saobraćaju koja se održava u Beogradu. Đurđa Dragaš.
U saobraćajnim nesrećama u svetu godišnje pogine gotovo milion ljudi, a crna statistika beleži da se u Srbiji na taj način ugasi oko 1000 života. Ohrabruje ipak podatak da je primenom novog zakona o bezbednosti u saobraćaju smanjen i broj nesreća i broj poginulih, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Primena ovog zakona smanjila je broj najtežih saobraćajnih nezgoda za preko 10%. Broj povređenih lica manje je za više od 10%, dok je najbolji učinak napravljen upravo u zaštiti života ljudi, za preko 19% je smanjen broj poginulih u saobraćajnim nezgodama.
Iako se na svakom koraku mogu videti konkretne posljedice primjene zakona, kao što su, na primjer, automobili sa upaljenim svetlima, što je do pre godinu dana bilo nezamislivo, primećuje se da u posljednje vreme pažnja popušta. Dačić zbog toga najavljuje stroge kontrole i kazne, posebno za one koji grubo krše zakon.
Nije suština saobraćajnih policajaca da kažnjavaju građane zbog nekih sitnih prekršaja koji su deo života. Kada neko zaustavi vozilo ispred vrtića ili ne znam da odvede svoje dete, cilj je da se spasu ljudski životi, da se kažnjavaju oni koji voze brzo, koji ne poštuju propise i ugrožavaju živote drugih, naročito deca.
Onima koji su u prethodnom primjeru možda videli mogućnost da zaobiđu zakon i pozovu se na ministra policije, predlažemo da ipak obrate pažnju na njegovu sljedeću poruku.
Imao sam ja slučaj da me u 2 sata ujutru zovu ljudi i da kažu, evo, zaustavio me saobraćajni policajac, jel mogu da ti ga dam na telefon da mu kažeš da me pusti? Znači, niko ne može saobraćajnom policajcu da kaže da nekoga da ne kažnjava ako načini saobraćajni prekršaj.
Otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije prisustvovali su i ministri prosvete i infrastrukture i energetike Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, a u radu uz naše učestvuju i stručnjaci iz Jermenije, Azerbejdžana, Belgije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Gruzije, Italije, Švedske i Turske.
7 građana koje je juče u Kuršumliji ujeo pas lutalice nisu primili vakcinu protiv besnila. U domovima zdravlja kažu da vakcine nema. Psa koji je, kako se tvrdi, ujeo svih 7 ljudi, sami su u centru Kuršumlije uhvatili napadnuti građani. Potom je uspavan i poslat na ispitivanje u Novi Sad kako bi se utvrdilo da li imao besnilo. Javlja Biljana Popović.
Kako su nam rekli u Domu zdravlja u Kuršumliji, vakcine nema ni u drugim gradovima Srbije koje su juče i danas bezuspešno kontaktirali. Povređeni građani zbrinuti su u Domu zdravlja u Kuršumliji gdje su primili tetanus, a vakcinu protiv besnila trebalo bi da prime do sutra ujutru, tačnije do 9 sati kada ističe rok od 48 časova nakon ujeda. Kako nam je rekao opštinski službenik Bratislav Đorđević, koga je pas prvo ujeo, vraćajući se sa pauze za doručak ispred same zgrade Skupštine opštine i koji je bio očevidac napada psa i na ostale građane, svi oni strahuju jer je reč o psu lutalici koji je u roku od 10 minuta bez ikakvog povoda ujeo njih 7. Veterinarski inspektor Snežana Šulović, koja je nakon što je pas uhvaćen naredila da se hitno pošalje na analizu u Novi Sad, kaže da je klinička slika nije upućivala na simptome besnila psa, ali da će se za to znati tek sutra uveče kada stignu rezultati iz Novog Sada.
Tragom ove priče pozvali smo Pasterov zavod u Novom Sadu, koji je nadležan za snabdevanje zdravstvenih centara vakcinama. Direktor tog zavoda, dr. Dušan Lalošević, rekao je za naš radio da vakcine protiv besnila na zalihama ima za oko 1,5 dana i da je to sasvim dovoljno, ali samo za slučajeve u kojima je pas sigurno oboleo od besnila. Aleksandar Radović.
Nije vakcina ono što je potrebno pacijentima iz Kuršumlije, već eventualno serum, koga ima i više nego dovoljno u svim zdravstvenim centrima u Srbiji, naglašava direktor Pasterovog zavoda u Novom Sadu, Dušan Lalošević.
Serum protiv besnila je prva i najvažnija zaštita koju pacijenti moraju da dobiju, jer ako se sumnja da je neko ozlijeđen od besne životinje, tamo gde je životinja nanela ozledu, daje se injekcija seruma. Znači u okolinu same rana se ubrizgava serum protiv besnila i to je glavna zaštita i mi serum imamo domaće proizvodnje.
Pas za koga se sumnja da je besan mora da se uspava i pošalje na analizu u Pasterov zavod u Novom Sadu. Prema rečima direktora zavoda dr. Dušana Laloševića, postoji sumnja da se radi o besnom psu, jer po pravilu besan pas ne može da ujede toliko ljudi kao u Kuršumliji.
Upravo ti podaci da on ujeo tolike ljude govore u prilog da se ne radi o besnom psu, zato što danas lisičje besnilo, kad se prenese na psa, po pravilu izazove takozvano paralitičko besnilo i besan pas danas uglavnom ne ujeda ili nikako ne može uvesti 7 ljudi na jednoj lokaciji.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, poslednji slučaj besnila kod ljudi zabeležen je 1980. godine na teritoriji Kosova i Metohije.
Večeras će u Beogradskom centru Sava premijerno biti prikazan domaći igrani film Beli lavovi po scenariju Gordana Mihića i u režiji Lazara Ristovskog. Vladimir Đudović.
Srpski glumac i producent, a sada već drugi put i reditelj, Lazar Istovski, posle autorskog debija Belo delo, ponovo je stvorio jednu savremenu priču o životu u Srbiji. Za razliku od Belog odela, jednog izmaštanog povratka u rodno mesto, Beli lavovi su tragikomedije o životu malih ljudi skrhanih ekonomskom krizom, tranzicijom, padom svih vrednosti u društvu. Lazar Istovski i igra glavni lik u svom filmu.
On jeste tragikomedija, zato što je tragikomedija u stvari žanr u kojem mi živimo svih ovih godina. Stvari su se sad prosto poklopile, a to su situacija i život tih malih ljudi u ovom vremenu koji su ne samo ugroženi, nego prosto se čak i bore za svoj opstanak, goli život, dakle ljudi koji su ostali bez posla i ne samo u fabrikama. Studenti koji su završili fakultete ne mogu da nađu posao, dakle to je priča i o studentima i o radnicima, seljacima, kako ja volim da kažem, i poštenoj inteligenciji. Dakle, to je priča o svima njima. To su neki od motiva koji su me naterali da na tu temu razmišljam i da zajedno sa Gordanom Mihićem, koji je autor ove priče po kojoj sam ja napravio scenario, na kraju napravim i scenario i film. Zato mislim da je izlaz prosto za čovjeka da se osvrne i da posmatra i svoj život i život okoline na jedan duhovit način.
Uz Ristovskog već ulogi u filmu tumače i Vuk Kostić, Mira Banjac, Nikola Simić, Gordan Kičić, a osim večerašnje projekcije, film Beli lavovi već ima još dve gotovo rasprodate predstave u nedelju na praznik upravo onih ljudi o čijim naporima da prežive govore Gordan Mihić i Lazar Ristovski.
I dve vesti sporta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu ATP turnira Srbija Open protiv Rumuna Adriana Ungura. Meč počinje od 20 časova. Vaterpolisti Partizana od 18 časova u Dubrovniku igraju s Jugom u okviru petog kola Evrolige. Crno-beli su već u prošlom kolu izborili plasman za Final Four.
Eko. Od srede 27. aprila na kioscima je drugi deo knjige Don Kihot iz nove edicije Novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo Novosti.
Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 19, u Nišu je 13, Kragujevcu 15, Somboru 20 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Umereno do pretežno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uglavnom u južnim i zapadnim krajevima. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu umereno do pretežno oblačno, moguća je kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, speaker Dragan Vučelić, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.